Albertova glazbena skrinjica.
Na današnji dan, 26. januarja leta 1790, je bila na Dunaju premijera Mozartove opere Così fan tutte, iz katere bomo prisluhnili odlomku Soave sia il vento, ki ga bo zapela René Fleming.